af mange sange, som gør en glad, der må den her ligge i toppen, altså. Melodier, som bare tænker, nu sker der noget godt.
Den virker for mig også, fordi den fortæller mig, nu skal jeg hygge mig sammen med Andreas og alle dem, der lytter og kigger.
Ja, og gider se med på YouTube. Hvor er det dejligt. Altså, jeg kører jo bil timevis med min kone i øjeblikket, og så scroller hun efter julesange, ikke? Og man bliver jo lidt sindssyg den her tid på året, ikke? Hvor man skal høre julesange hele tiden, ikke?
Har du en yndlingsjulesang?
Ja, det tror jeg måske. Ja, jeg har nogle stykker, som jeg egentlig tænker, den her kan jeg faktisk godt lide. Men vi er helt tilbage til sådan noget Slate. Merry Christmas, everybody.
Ja.
Men ellers ikke. Altså, der er nogle sange, jeg synes er meget dejlige. Og teknisk ikke, kan jeg også godt lide det. Jeg blev rigtig glad for julen. Det er også, fordi jeg har giftet mig med Gertrud Sand. Hun er jo sindssyg.
Nå, hun er mistet det. Den kan jo ikke ses lige for øjeblikket.
Yeah.
Christian Damsgaard, Gordon Kennedy og Jesper Lohmann spiller The Julekalender.
Yes. Har fået lov til at de nattergaler og sætte den op som teaterstykke.
Ja, tak.
På Herning Ny Teater.
Skønt.
Ja, det er så fint.
Skønt for dem.
Ja. Det er godt.
Ja. Jeg ville jo ønske, at jeg var sådan en, der havde god smag og de kloge svar. Altså på sådan nogle spørgsmål, ikke?
Så som...
Bliver du nogensinde forfængelig, hvis der er nogen, der siger, hvad er din yndlingsfilm? Og så har du lyst til at sige, Alene hjemme 2, eller sådan noget. Men så tænker du, det er ikke et voksent svar. Jeg skal sige noget. Der viser, at jeg læser kultursubstitutionen. Jeg synes jo, at Nordisk Råds litteraturfri sidste år, den gik jo til meget fortjent. Meget fortjent.
Altså, jeg så en sort-hvid film af Stanley Kubrick, inden han sådan ligesom brød igennem. Det var fantastisk.
Ja. Men præcis. Det, jeg mener, det er, når det gælder julesangen, bare som et eksempel, afbrød jeg dig, men det var for at sige, så har jeg jo lyst til at være sådan en, der siger, The Pogues, Fairy Tale of New York. Jeg vil ikke kunne genkende den.
Nej.
Men jeg er godt klar over, at det er sådan en, som nogle mennesker, der rigtig godt kan lide musik, og elsker rock og pop og så videre, de siger, den kan noget særligt. Den er klart op i sådan noget top 3 over de bedste julesange nogensinde. Og jeg har bare lyst til at sige, noget med Nat King Cole.
Ja, jamen, det er også noget, Katrine er til. Det er de der gamle, Have yourselves a merry little Christmas.
Ja, for eksempel, ikke?
Ja. Det kan hun godt lide. Men Pokes, er det den der, and the bells were ringing out for Christmas? Den er altså også fed.
Med Shane McGowan, der havde så travlt med sin rockkarriere, at han altså aldrig havde tid til at gå til tandlægen.
Ja, der skete det, at han kom til at børste tænder med en håndgranat, som havde hængt på en krog. Mm. Men så gik lykken ud, der lige inden han skulle til at børste tænder med den, og så gik det altså galt. Pum. Så sad de der.
Jeg kunne leve meget af december bare med The Christmas Song, som jo, det er en julesang. Det fremgår titlen, ikke?
Yes. Jamen, der er A Christmas Poem og A Christmas Song, så er man egentlig som er kørende, ikke?
Det er det. A Christmas Story, så er du med.
Yes. Og det er jo den søde juletid. Inden vi går helt i gang, ikke? Så har jeg simpelthen lyst til lige at sige, at BT har jo fået den glimrende idé at sætte, hvad hedder hun, Lotte Bull, eller hvad hun hedder, til at anmelde. Kan du ikke sætte den på, Jacob, lige her til en start her? Jeg tror, det er Lotte Bull, eller sådan noget, hun hedder, som simpelthen anmelder Matadors som julekalender.
Vi talte om det i den seneste episode, ikke?
Ja.
Hvor du sagde, hvor er det vildt at anmelde en tv-serie, der er over 40 år gammel. Og så gik vi ellers i gang med at snakke om, hvem er stadig i live, og hvor mange af dem har også været med i badehotellet.
Ja, ja.
Og jeg holder fast i, det er en af den slags samtaler hen over et bord i et åbent redaktionslokale, hvor der nogen har sagt, hey, drenge, Lotte har aldrig set Matador!
Ja.
Og der er 24 afsnit!
Ja.
Ding! Bam! Der er millimeter!
Ja, ja, ja. Jeg kom jo i tanke om alle mulige, som altså, Susse Vold glemte vi, der stadigvæk er i live.
Ja, ja,
100%, og, ja. Altså. Nå, never mind. Men nu er man altså kommet frem til, at det, jeg tror, at man har tænkt, clickbaitet er, at hun starter med at svine den, så er der forargelse. Du skal ikke svine National Treasure, du skal ikke svine guldhornene. Så nu er hun vendt på en tallerken, nu får den 6 stjerner. Jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle dig, Lotte er, jeg bliver nødt til lige at tjekke, om hun hedder Lotte. Hun er fantastisk, fordi det hun simpelthen fortæller os her i den her sammenhæng, det er jo, jamen det er så sjovt, at jeg skal lige se, hvad hun hedder rigtigt. Jeg skulle ellers lige skrive ned. Der er også lige meget. Hun fortæller os jo simpelthen, at altså hun er jo simpelthen en 12-årig influencer, So Mia, som er på, som siger, sådan køkkenanmeldelse, du ved godt. Jeg synes, det var rigtig godt, ligesom at de børn ind til at anmelde børnefilm. Jeg synes, det var rigtig dejligt, at Bubber var med og alt sådan noget.
Hun hedder Lykke Bull, og hun er en grandvoksen journalist, skulle jeg lige
men det sige, er ikke? Hun ikke i hjernen. Så er hun simpelthen kommet frem til, jeg elsker alle personer, der er små snakke hjemme. For eksempel er det virkelig godt, at Ingeborg Skjern siger til Mads, at Daniel altså ikke bare skal være et regntjen i skolen. Der er mange andre værdier, og synes, det er godt, at når grisehandleren siger, der er nogle ting, der bare sorterer under Katrine, hans kone og så videre, at de stærke kvinder sætter mændene på plads. 6 stjerner. Vi er helt nede i klassens team. Altså, det er vidunderligt. Nå, det skal bare følges med i. Det var bare lige for at se det. Tak for dig, Lykkebull, og fordi at du, man kan være 12 år gammel og 42 på samme tid. Det er helt vidunderligt.
Hun fik lige sat foden i stigbøjlen på en af mine kæpheste, som jeg har nævnt før. Det der på engelsk hedder presentism. Jeg bliver så træt af sådan noget. Ikke?
Forklar.
Og jeg siger ikke, at hun er skyld i det her. Det er hun måske lidt. Presentism er det der med at vurdere fortidens begivenheder ud fra nutidens paradigmer. Altså både værdimæssigt og moralsk.
Ja, ja, ja.
Altså vi har sådan en idé om, oh my god, sådan kunne man bare ikke snakke.
Ja, ja.
Altså, da jeg var pur ung og lige havde et enkelt semester på Roskilde Universitetscenter, som 18-årig nyudklækket student opdagede, det skal jeg måske ikke alligevel, jeg skal måske noget andet.
Ja.
Der var der en gruppe i vores tutorårgang, en arbejdsgruppe, der havde skrevet en hel opgave, som de var blevet lidt overrasket over, at havde været så kontroversielt blandt deres undervisere. Hvor de hævdede at kunne bevise, at Karen Blixen var racist.
Ja.
Og der var sådan lidt... Nej. Lidt. Altså, i dag, hvis hun boede på en afrikansk farm i dag, og skrev og sagde de samme ting, got it, jeg er med hele vejen, jeg er 100% med. Hvis der kom en ny far til fire film i 2025, og Lille Per lige havde en jar, så den rigtige mand, så kan jeg også godt se, så ville du blive bekymret. Men den der idé med at sige, hvordan kunne man finde på at gøre det i 1850, det fatter jeg bare ikke. Hvorfor kørte de rundt i hestevognen? Hvorfor tog de ikke en lastbil i stedet for? Jeg ved ikke, hvorfor unge mennesker snakker sådan her.
Når
jeg
det gør de.
Hører snakker unge
det gør
mennesker.
De. Vi skal ind og høre Minds of 99.
Det er da ikke unge. Er det ikke generation? Nå, anyway. Jeg troede, det var millennials, der godt kunne lide Minds of 99. Men de er jo unge i vores øjne.
Ja, jeg tror, det er. Jeg har et joke i min nye show om det der med, at der lige pludselig er 180.000, der skal ind og sige nej, Minds of 99. Never mind. Du har fuldstændig ret. Og en ting nu, vi snakker jul, ikke lige for at følge op på den. Den film, som hedder Love Actually, så endnu en artikel forleden dag, hvor Keira Knightley, i øvrigt, så var der også i Berlingske, var der en artikel af en, der anmeldte en ny serie på Netflix af Keira Knightley, som i øvrigt er fin. Så siger hun, du kender hende tidernes største julefilm. Nu lever hun et dobbeltliv. Og så tænker jeg, altså det er sådan en reference til, det er Keira Knightley, som spillede en af hovedrollerne i Love Actually, og nu er hun med en serie, hvor hun spiller en.
Fremragende anmeldelse på Netflix, der hedder Black Dog.
Den er fed, lever et dobbeltliv som spion, ikke? Mm. Men det er altså en skuespiller. Du får lyst til at sige, du ved godt, at, det, at de spiller teater, ikke? Altså, nu er der engang de formuleringer.
Altså,
det er dumt.
Altså, jeg er med, men der er også, Love Actually er altså... Jeg er meget glad for Richard Curtis, der har skrevet den. Han har også skrevet Notting Hill. Den er altså også bedaget nu, og han har skrevet 4 bryllupper og en begravelse og sådan noget.
Mm.
Han var en stor britisk komedieforfatter en overgang, ikke? Altså af film. Men hvis du kigger på nogle af historierne, så kan man godt se, hvordan min børns generation vil se på det og sige, men det er lidt det romantiske, så premierministeren bliver forelsket i sin assistent, der begynder at lægge an på hende, og det falder hun for lige efter, at han har sagt, at hun er tyk, selvom hun ikke er tyk, men hun er bare... Okay, så ham forfatteren der, han hyrer en til at lave mad til sig, og han taler ikke hendes sprog, men alligevel er han helt liderlig efter hende, fordi han synes bare, hun ser pæn ud. Okay, så med ham, der er et bedste ven med en fyr, der lige er blevet gift, så møder han op hjemme hos hans kone, som i øvrigt er 17 år gammel, da hun spiller rollen, og erklærer, at han elsker hende, selvom han aldrig har snakket med hende, mens hans bedste ven sidder få meter væk ind i stuen, og det er romantisk. Altså, mange af historierne er sådan lidt... Hvis du kiggede på dem, ville de være sådan lidt... Det er ikke romantisk, det der.
Jeg vil bruge resten af mit liv på at være djævelens advokat og udfordre dig på den der, Lasse. Lad os lige se på det, ikke?
Mm.
Den anden sekretær kommer ind til premierministeren og siger, du bliver nødt til at flytte hende, min sekretær, for jeg er begyndt at få følelser for hende.
Ja.
Så siger hun hende, the choppy one, og så siger han, du ikke, is she choppy?
Mm.
Hun er ikke tyk, vel? Nej. Og så tænker jeg,
det er hun ikke.
Er der noget som helst i vejen for... at en single premierminister bliver forelsket i sin sekretær, og så begynder at reagere på det og sige, det kan jeg sgu nok ikke tillade mig. Alt er fornuftige tanker. Forfatteren, der rejser til Spanien, til Portugal, og bliver forelsket i en portugisisk hushjælp, er lige blevet cheated on, altså hans kone cheater på ham med hans bror, eller et eller andet, og er så ærbødig, og så det venligste menneske, der findes i hele verden.
Ja.
Keira Knightley var lige brudt igennem i Bend It Like Beckham på det tidspunkt, og er så ganske rigtig 17 år gammel, men det kraftede mig ikke hendes skyld. Hun spiller en, der bliver gift, det kan man ikke engang som 17-årig. Det vil sige, at man har valgt en skuespiller, som er meget ung, fordi hun er populær og folkekær, og så spiller hun en, der er lidt ældre, og brudgommens bedste ven er så hemmeligt forelsket i hende. Det afslører hun, selvom han ikke har lyst til, at det bliver afsløret. Og så vælger han at gå hen og sige en meget sød ting, hvor han siger til hende, jeg synes, du er perfekt, jeg skal nok komme over det her, men jeg er forelsket i dig, jeg kan ikke gøre for det, undskyld. Ikke?
Mm-hmm.
Og så løber hun efter ham og giver ham et kys på kinden og går ellers så ind til sin mand, som hun lige er blevet gift med.
Ja.
Der er fucking nothing galt med den film.
Jeg er ikke enig med jer. Tage den her. Jeg vil gerne tage Baby, It's Cold Outside. Den er der ikke noget galt med. Altså, det er der ikke, fordi det er presentism. Det er hele ideen om, den er rapey og voldtægtsagtig, at han presser hende. Nej. Det var en tid, hvor kvinder forventede sig skulle beskytte deres dyd. Den er skrevet af et ægtepar i øvrigt. Baby, It's Cold Outside.
Katrine Popeye, de siger, hvad har du puttet i den her drink på et tidspunkt i den? Det er jo drug rape.
Jo, hvis han havde kommet noget i den drink.
Ja, det er rigtigt.
Men det har han ikke. Det er hende, der leder efter plausible deniability, der ligesom siger, jamen jeg var også lidt fuld og sådan noget. Stemningen var bare, du ved, og det havde bare sned rigtig meget udenfor. Og det var derfor.
Ja.
Fordi det var en tid, hvor det ikke var acceptabelt uden for ægteskabet at sige, jeg synes, at Andreas er så meget lækker, så jeg tænkte, jeg bliver lige at knalde ham på bjørnskindstæppet foran pejsen. Det var pis. Det var faktisk ret frækt.
Vi skal tilbage til den tid.
Hvor folk gider knalde
Andreas mig på bjørnskindstæppet
foran pejsen, ja. Nede i Silvan, hvor de har udstillingspejs.
Det er tv-pejs.
Ja. Høj, vi har snakket meget her nu.
Du skal lige tilbage.
Jeg vil bare lige sige, Richard Curtis selv har været ude at sige, i dag vil jeg nok ikke have skrevet scener, hvor premierministerens assistent, Martin McCutcheon, hele tiden bliver beskrevet som sådan lidt småtyk. Det ville han ikke have gjort i dag. Der er en scene, der ikke kom med i Notting Hill. Nu er vi allerede ude på 12. minut, men du får lige den her. Mm. Notting Hill. Julia Roberts falder for Hugh Grant, der bor i en lille boghandler. Og i også for nylig er blevet forladt, så han leder også bare efter kærlighed.
Ja, ja.
Bor med den her forfærdelige roommate, som er grænseløs, men også charmerende på en eller anden måde i al sin filmløshed, ikke? Og det viser sig, at hun er bare en pige, der står foran en dreng og spørger, om hun må få en chance til.
Mm.
Og hun har sin egen ting at slås med, og det er for eksempel, at alle mennesker har en mening om hende, og mænd siger liderlige ting om hende ved nabobordet, og hun kan godt selv finde ud af at gå og sige, hold lige kæft.
Mm.
En af de scener, der ikke kom med i den film, han har skrevet en del af den slags, det er bare sådan nogle fantasiting. Det er jo Richard Curtis, der sidder og tænker, okay, altså hvis jeg blev kæreste med den lækreste filmskuespiller ind i verden, mand, altså hvad ville så være fedt? Så der var en scene, hvor de to kommer gående i London, og så møder de hans ekskone og hendes nye mand. Og hele stemningen er sådan lidt, jeg vandt. Altså, men det bliver ikke sagt, det er
nej.
Lidt. Ja, det er min, ja, 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 vi dater lidt, du ved.
Ja, ja, okay.
Det er den liga, jeg kører i,
ja.
Men dejligt at se, I også har det godt her.
Ja, 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 ja.
Det bliver ikke sagt lige ud, og så bagefter, så er udråbstegnet for scenen, det er, at hun smiler, da de går derfra, kigger på mig og siger, det kunne du godt lide, kunne du ikke? Og så siger han, fuck jo.
Ja, ja.
Og så det er ikke andet end det. Det er jo fantasifilmen, Richard Curtis har skrevet i høj grad. Ikke?
Jeg synes, det er synd, den scene ikke kom med. Må jeg sige en ting afsluttende på den her, inden vi går i gang? Jeg er på intet tidspunkt, kunne jeg drømme om at ønske mig at blive kæreste med den mest lækre fra Hollywood, og det er, fordi jeg synes ikke, George Clooney er så lækker, altså, så jeg ligefrem vindlede et forhold til ham.
Also, han er gift.
Ja, det er det. Men det er der ikke noget vejen for, synes
han
jeg. Det, du er velkommen til at sige, hvis du kan byde ind med noget bedre, så er det lige meget, folk er gift. Altså.
Alle de bedste mænd er enten taget eller lesbiske.
Det er faktisk det, der er problemet. Og der kan vi sige, at vi kan tage både mig og Lasse med i den hat, fordi vi er, altså en af os, jeg kan ikke sige, hvem det er, en af os er gift, den anden er lesbisk. Så
nyder mange af de samme ting, lesbiske. Ja, skulle
jeg helt sige. Vi tager altså lige en breaker her. Og jeg elsker, at vi har fået højtaler ind i studiet. Nu kan man rigtig høre, når der er. Kan du mærke det?
Har du tænkt over, at der er faktisk ikke rigtig nogen homoseksuelle mænd, der er interesseret i strap-on tissekoner? Det er ikke noget, de. Der er ikke et stort marked for det.
Er mange ting, jeg ikke
kære løver. Jeg vil gerne bede om 10%
Nå. Hvad, mange ting, jeg ikke har gået og tænkt over det sidste stykke tid, der topper det listen.
Har du tænkt over?
Har du tænkt over?
Nej,
det har jeg ikke. Ja. Nå, prøv at høre her, kære lyttere, og kære seere. Lasse og jeg har to ting at sige. Vi er jo den kendte duo, Lasse Remmer og Andreas Bo, som laver uge efter uge den vidunderlige podcast Elefanten i Rummet, som vi elsker at lave. Det, vi glemmer som til at sige, det er, mens vi kigger ind i kameraet, både Lasse Remmer og jeg, Andreas Bo, er faktisk i billetsalg. Ja? I kan gå ind på henholdsvis LasseRemmer.dk og AndreasBo.dk og købe billetter til vores shows. Og det skulle I tage at gøre, for det må vi gerne sige. For det er rent faktisk der, vi tjener vores penge. Det er overhovedet ikke her i Elefanten i Rummet, skal guderne vide. Så tjek det lige ud. Det synes jeg også gerne, vi må sige. Og så vil jeg sige, den anden ting, det er, at vi har jo... Når I sidder, dem, som kigger med på YouTube, kan I se på Lasse og jeg, at der er ingen af os, der vandt Honk of the Year i dansk komikersammenslutning.
Forbigået blev jeg.
Ja, forbigået blev vi begge to. Men det kunne vores producer, Jakob Bysted, have gjort, hvis han havde været komiker, eller havde været kendt, eller havde været et honk. Nej, det forstår mig ret. Men det, der, jeg siger det, for det er, fordi vi har fyret ham i dag. Han plejer at stå for vores emnekarusel, men der er et emne i den her uge, som er så vigtigt, at det bliver vi nødt til at tage først.
Ja, vi er nødt til
og derfor tager vi dem kronologisk rækkefølge, som jeg nævner dem nu.
Ja.
Det første emne hedder sindssyge Syrien, og det er jo fucking klart, at det bliver vi nødt til at bruge tid på at vende. Der er en masse underpunkter i det. Det næste punkt hedder igen Inger og mere Mette. Og det er, fordi Inger Støjberg og Mette Frederiksen i årevis har kæmpet en kamp om, hvem er hårdest i retorikken på indvandrerflygtninge spørgsmål. Og det er selvfølgelig blusset op, igen en interessant artikel i Berlingske, efter Syriens fald. Så hele det emne ligger lidt i forlængelse af Syrien-problematikken, og hvad kommer det til at betyde for Danmark og de syriske flygtninge i Danmark, right?
Ja, tak.
Den næste er igen en politisk ting, og det må vi sige, det er i dag, det er hele tingen. Den hedder pensionspositionering, og det er fordi, at der på samme dag i trykte blade, som ingen andre annoncerer ikke længere, men det gør politiske partier, kom indrykninger henholdsvis fra Moderaterne og fra Socialdemokratiet med rød baggrund og med lilla baggrund, hvor de hver især fortalte deres version af, hvordan pensionen skulle se ud i fremtiden. Og så tænker man, en ikke-koordineret magtkampspositionering derfra fra to partier, som er mod hinanden og som sidder og bestemmer i regeringen. Mm-hmm. Ret interessant. Lad os gå det igennem på den tid. Så kommer det sidste punkt, og det hedder kammerlivslegat. Og det er fordi, at i Danmark har vi det, der hedder kammeradvokaten. Det vil sige, at staten har en fast advokat. Mm. Altså en go-to-advokat.
Ja, tak.
Og jeg ved ikke så meget om det, men så er det jo derfor, jeg har min gode ven Lasse Remmer, som er klog. Så lad os lige prøve at gå ind i det der med, at der er flere, der taler for, at den ordning med en kammeradvokat simpelthen skal afskaffes. Mm-hmm. Fordi der sidder et enkelt advokathus og har monopol nærmest på at forsørge, eller hvad
ikke monopol nærmest, det har de.
Ja.
Alt, hvad der hedder civilretsligt arbejde og rådgivning, som staten har brug for at få foretaget, som de ikke magter selv ligesom at tage sig af, fordi de har jurister siddende, det skal de lægge hos kammeradvokaten. Og aftalen den modsatte vej, det er, at kammeradvokaten må ikke sige nej. Man kan sige, at de er en form for eksklusive juridiske bollevenner, staten og kammeradvokaten.
Præcis, og det er en pænt lukrativ ordning for kammeradvokaten. Og hvad hedder det? Og det
de er fordybet snabel.
Og det er, altså, konkurrenceparametret er, har man taget og givet et los i røven og gravet 68 meter ned under jorden, ikke?
Og det skal også siges, kammeradvokaten arbejder altså også for andre. Altså, de arbejder ikke eksklusivt for staten, men staten ligger eksklusivt deres arbejde hos dem, og har gjort det næsten 90 år. Før da, der havde man faktisk en statsadvokat, der var ansat
altså
af staten og sad og lavede arbejdet inden for staten, men man har outsourcet det tror jeg ikke, det hed, i 1936, men det har man altså gjort i rigtig mange år.
Og jeg tænker, at selvfølgelig har man også masser af advokater i staten og så videre, men jeg tænker, at der hos Paul Smith, som selvfølgelig også har andre kunder, sidder nok en lille pæn stor afdeling og venter på, at staten ringer. Forstår du, hvad jeg mener?
Det skal siges, at Paul Smith er navnet på firmaet, som har kammeradvokatfunktionen. I 10 år har det været sådan, at kammeradvokaten er ikke én person. Men det var det indtil for 10 år siden.
Ja.
Der var det sådan lidt, Andreas er kammeradvokat.
Ja.
Og kammeret er jo ikke et værelse, det er skatkammeret.
Ja.
Altså sådan har det historisk været.
Ja.
At man har brug for en juridisk rådgiver, der lige tager sig af statens økonomiske affærer. Ja. Anyway.
Og i øvrigt så har man... Hvis
hvorfor gør jeg faktaboks allerede nu?
Hvis Mette Frederiksen og Trolex og Lars Lykke kommer op og skændes og bliver ked af det, så har de også krammeradvokaten. Altså, som hele tiden står til rådighed, så får de at komme og give dem en krammer.
Ja. Yeah.
Kan man jo få rådgivning, hvis man er moderaterne og har brug for en klammeradvokat.
Nå, klammeradvokat.
Vi skal lige snakke om, vi skal snakke om Syrien først, syriske oprørere.
Ja, vi lægger ud med sådan lidt et partyemne her.
Ja, de fik tippet Bashar al-Assad af tronen i Syrien.
Ja, meget hurtigt.
Det der skulle til synlædende, det var, at en masse små oprørsfraktioner bare blev enige om at slå sig sammen. Altså, der var en masse små, nærmest militsagtige enheder, de var lidt op at toppe, så både i forskellige regioner, og var også indbyrdes lidt uvenner. Og da de fandt ud af, prøv at vi har faktisk en fælles fjende, og det er ham der ekslægen, ham der diktatorsønnen, der selv blev diktator sidenhen. Hvis vi nu slår sammen, så kunne vi sikkert få ham til, det ved jeg ikke, at rejse til Rusland og søge asyl eller sådan noget. Skulle vi ikke tage at gøre det? Og da de først fandt ud at gøre det, så lykkedes det altså forholdsvis hurtigt, føles det som. For jeg synes ikke, at tilløbet af, at vi har hørt om i så vanvittigt langt.
Det, der lige pludselig, nu, jeg ved godt, vi måske kommer tilbage til Lasse, men lige pludselig bliver der sagt i nyhederne, nu er hvad hedder den store by?
Jeg har lyst til at sige Damaskus.
Men, ja, det var en by før, hvad hedder den frygtelige, hvor der var frygtelig krig før. Også, det er også lige meget. Faldet, og så, det skal vi simpelthen lige have navnet på.
Ja, det vil vi da gerne lige have, så vi er fuldstændig på det rene med, hvor vi
den er. Den første by, de lige pludselig... Aleppo.
Aleppo selvfølgelig.
Aleppo kollapsede, ja. Og så videre. Så tænker man, okay, så er der sådan en taktisk tilbagetrækning, og dagen efter, eller et eller andet, nu er Damaskus faldet, og hele forskellen i den her omgang, for det er jo forsøgt tidligere, var, at de to store allierede, Iran og Rusland, sagde, vi kommer ikke til undsætning den her gang.
Nej, I må klare selv.
Ja, fordi Assad er jo løbet tør for penge, ikke?
Oprørsbevægelsen trumlede hen over Syrien på 2 uger.
Ja.
Altså, det gik stærkt. Og han er jo samtidig trængt, nu hvor han er smuttet i politisk eksil i Rusland. Det gælder jo om at finde en anden stærk leder.
Ja.
Så har vi talt så pænt vi kan om Putin. Som selv har det sådan, vi skal ikke snakke for meget om, hvornår man har begået krigsforbrydelser. Fordi så kan man tage over og sige, kan vi ikke blive enige om, det er noget pjat det der, med, at man kan stå til regnskab for det.
Ja.
Så kan jeg bo her? Det gad jeg godt. Og det har han så fået mulighed for. Hele den voldsomme flygtningestrøm ud af Syrien for små 10 år siden,
ja.
Det som vi husker herhjemme også for folkevandringer op gennem Europa osv., det var jo ikke kun syrere, men det var jo følgevirkningerne af det arabiske forår, som ikke rigtig spredte sig til Syrien, fordi Assad slog så hårdt ned på det i 2011. Ikke? Det var den helt store køle, han fandt frem og sagde, ikke her, det bliver ikke til noget. Og så begyndte han at fængsle politiske modstandere for ligesom at lukke kæften på oppositionen osv. Og der var tortur og krigsforbrydelser og overgreb og angreb mod egen befolkning osv. Og det førte til, at et tocifret antal flygtninge måtte forlade Syrien, eller valgte at gøre det i hvert fald. Og end blandt andet i Danmark, kan man også sige, hvor hvis man kigger på arbejdsfrekvenser og sådan noget, det godt kan opleves lidt som, at de aldrig rigtig helt er faldet til.
Ja, ja.
Mange af dem.
Ja, der er mange problemer med dem, ja. Altså sådan statistisk.
Ja, de har selv problemer, sådan kan man også anskue det. Ikke?
Selvfølgelig, men det er jo to sider samme sag.
Et uproduktivt liv, hvor man ikke rigtig kan finde plads på arbejdsmarkedet.
Nej, hvis man så begynder at lægge det samfund, man er kommet til last, hvad de har gjort i form af kriminalitet og så videre.
I hvert fald overrepræsenteret en række kriminalitetsstatistikker.
Ja, det er jo, når man siger, det gør de, så ved alle godt, at sådan er det jo ikke alle sammen. Altså, men repræsentationen
ligesom, når man siger, at drenge klarer sig dårligt i folkeskolen, det betyder ikke, alle drenge klarer sig dårligt i folkeskolen. Præcis. Det betyder, at drenge klarer sig dårligere end piger gør.
Men også for indvandrere og hvad hedder befolkningsgrupper herboende, som stammer andet steds fra, har de været overrepræsenteret i en række negative statistikker.
Ja,
ikke?
Det er der nok noget om,
ja. Hvis man lige skal vende det, så det, som jeg får lyst til at tale om med det her, det er jo gigaspændende. Sandheden er, at oprørsstyrkerne nordfra er jo støttet af Tyrkiet.
Ja.
Right? Rusland har så taget imod Bashar al-Assad.
Ja.
Kina har længe sat sig på ham og sagt, han er en fin fyr. Dejlig dreng. Der er så lidt afsløring af, når man åbner det gemte Syrien. Not so much. Han var en forfærdelig mand. Altså frygtelig, frygtelig mand. I et frygtelig, frygtelig regime. Ikke?
Ja, ja,
ja. Iran. Altså, du bliver nødt til at melde ind her, Lasse. Iran er dem, som styrer alt sindssygt i den verden, ikke?
Ja.
Altså, og de har været på oprørende side, eller slået på Bashar al-Assad side, hvor man tænker, Jamen, men han er jo, altså, han er jo ikke specielt islamistisk, eller han er bare diktator, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke?
Ja, ja.
Oprørerne er jo sandsynligvis mere islamistiske, altså, eller
ikke sandsynligvis, det er de med sikkerhed.
Ja, ja.
Altså den stærkeste del af oprørsstyrken samles under den paraply, der, nu skal jeg være forsigtig med udtalen, hedder Hayat Tahrir al-Sham.
Mm-hmm.
Og de er islamister.
Ja.
De vil have et kalifat.
Ja. Og sandheden er, at de er så lige pludselig islamister, men modstandere af Iran. Altså, de er fjender. Og så kommer der hele den ting, der hedder sunni og shia, som jeg ikke er så klog på, hvem er hvad.
Det er noget med, hvem anerkender, at nogen var i familie med nogen andre tilbage i islams barndom.
Jo, men jeg tænker sgu mere, hvad for nogle fraktioner, der hører til. Altså, Iran er shia-muslimer, eller er de sunnier?
Det er ikke på det rene.
Nej, men det jeg mener, der er de der to fraktioner, som man siger, de er jo bare, de vil gerne have kalifater. Ja, men skal lige høre, er det et sunni-kalifat eller et shia-kalifat?
Gud, ja, den slags ting. Nu er jeg med på, hvad det er, du mener.
Ja.
Det er en af den slags ting, hvor det kan være svært at forstå, at de kommer op og toppes, men på den anden side, det var også svært at forstå Nordirland, ikke? Mm. Altså, hvis man kiggede på det som en ren religiøs konflikt, der ikke som en kolonialistisk britterne, de bliver hængende i Irland-konflikt,
ja.
Men at det i stedet for blev protestanter imod katolikker.
Ja.
Jeg troede, I alle sammen godt kunne lide Jesus. Hvorfor er I uvenner? Men man kan sige, hvis man ikke er sunni-muslim i et sunni-styret område, så kan det godt være lidt af et cheat show.
Ja. Det handler om,
at... De siger muslimer i Iran, for vi er videre, Jacob, nu.
Shia, ja.
Ja, og det er bemærkelsesværdigt, fordi HTS, som de også kaldes, Hayat Tahrir al-Sham, de er sunni-muslimer.
Ja.
Ligesom Al-Qaida og Islamisk Stat.
Ja. Søde drenge.
Ikke at alle sunni-muslimer, det skal vi igen, den der ting.
Ja.
At Islamisk Stat og Al-Qaida er sunni-muslimer, betyder ikke, at sunni-muslimer også er Al-Qaida og Islamisk Stat.
Præcis.
Det er delmængde.
Nå, det jeg vil frem til, altså, er også, at USA under Biden, en Biden, som er ved at visne ud på alle mulige måder, både som præsident og som menneske, vælger så også at sige, ved du hvad, vi benytter sgu lige lejligheden til at bombe alt, hvad der findes af træningslejre, som vi har haft kendskab til fra Islamisk Stat i Syrien på vej ud af døren, ikke?
Nå, men det er der måske noget fornuftigt, ikke?
Så jeg siger,
det ikke kan bruges af oprørsstyrkerne nu, hvor de overtager magten.
Jamen,
så er det sådan lidt, nej, vi fjerner lige træningscentrene, fordi I skal ikke gå i gang med at bruge dem igen.
Det er jo det, som er summen af alt det her. Det her er jo en heksekedel, og så bliver man nødt til at spørge, hvad er fornuft, og hvad er varensind?
Ja.
Og så tænker man, det skulle da være mærkeligt, at vi om 10 år skriver historien, så væltede man Bashar al-Assad, og det var det punkt, som gjorde, at alting blev fryd og gammel. Herefter, fordi du ved, man siger, så slog israelerne palæstinenserne tilbage, så fik palæstinenserne lov til det og det og det og det,
ja.
Og det var vendepunktet. Det vendepunkt er ikke set i Mellemøsten i verdenshistorien, simpelthen. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Det er en heksekedel.
Ja.
Det er noget lort.
Altså, jeg synes da nok, at de sidste godt 10 år, de desværre har dæmpet al begejstringen for det arabiske forår. Altså, hvis du kigger på, hvad der er sket i regionen, der er der sikkert ting, der er blevet bedre osv., men hele håbet om, så kommer demokratiet. Jamen, vi slap af med Gaddafi, for eksempel. Gaddafi slap vi af med, ikke? Slap af med Tunesiens præsident, slap af med Hosni Mubarak.
Egyptens præsident.
Ja, Egyptens præsident. Men Egypten har bare fået en ny diktatoragtig præsident.
Præcis. Altså, det er nøjagtigt det, jeg mener.
Ja.
Fordi det arabiske forår, ikke?
Ja.
Var ikke et arabisk forår.
Nej.
Det var et islamistisk... vi er her stadigvæk.
Det viser sig at være et løfte om en sommer, der aldrig kom.
Præcis.
Ja, og det, at man styrter en blodig og brutal diktator, betyder ikke nødvendigvis, at alternativet uden videre bliver bedre.
Det er nærmest en garanti for, at det gør det ikke.
Ja.
Og det, som jeg gerne vil frem til, Lasse...
Afghanistan er jo et godt eksempel på det.
Lige præcis.
Hold nu op, der var der stor opbakning til oprørsstyrkerne i sin tid, så viste det sig, at det, de gerne ville med Afghanistan, det var måske heller ikke så fedt. Og i virkeligheden handlede det jo bare om Ruslands og USA's krig, om hvem skal i sidste ende bestemme i det her land, i den region. Ikke?
Men inden vi fik de vestlige demokratier sådan op at køre, har man jo godt vidst det der.
Ja.
Der var et oprør, og så pludselig, når det oprør ligesom er lykkes, så er der 20 fraktioner, som siger, altså hele, hvad hedder den berømte film, der hedder, hvad fanden hedder den? den, hvor Mel Gibson er i Skotland. Hvad hedder den?
Braveheart.
Hele Braveheart handler jo om det der.
Ja.
Det eneste, vi er enige om, det er, at vi vil have væltet kaliffen.
Ja.
Right? Og så starter vi ellers. Hvad for en klan skal så tage over bagefter?
Ja, ja, ja.
Det er jo nøjagtigt det, vi ser her.
Ja.
Altså, der er først enigheden om det ene store fælles mål, og så starter konflikten.
Ja, vi skal af med ham der røvhullet derovre. Så vores røvhul kan komme til.
Hvem skal være det nye røvhul?
Hvem skal være det nye røvhul?
Ja.
Ja.
Og det er jo problemet. Jeg ved ikke, om du har noget andet omkring det her med Syrien. Selvfølgelig skal vi tale om det, men min store ting, jeg gerne vil bringe med til elefanten i rummet i dag, det er, at jeg vil have vores lyttere og seere med for første gang til det store elefanten i rummet lotteri med Lasse Rimmer og Andreas Bo, hvor vi laver en pulje. Og vi må ikke gøre det med penge, men med hasard. Vi laver håneretspuljen, samt to fribilletter til vores show, der hedder Læg i puljen. Hvordan ser Syrien ud om et halvt år? Ikke? Mm-hmm. Er der noget, der minder om et demokrati, hvor man siger, nå, så skal vi vælge det, eller er der en ny kalif i stedet for kalifen, og et nyt spirende oprør et andet sted fra? Ikke?
Ja.
Eller bare folk send ind til os, jeres bedste bud på, hvordan ser Syrien ud om, lad os sige, et år eller et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, tak. Hvornår holder Syrien næste gang et reelt demokratisk frit valg?
Jamen, hvis det er det, de gerne vil. Det kan jo også være, at man laver en totalitær løsning, som fungerer eller et eller andet. Men hvad er Syriens fremtid? Og mit bud er same, same, only different.
Jeg er enig. Jeg tror, at det er også mit gæt.
Ja.
At Iran og Syrien bliver lidt som at sige, der er faktisk forskel. Der er faktisk forskel på Blekinge og Skåne. Det ved jeg ikke, om du er klar over. At det er to vidt forskellige områder i Sverige. Jeg ved godt, at hvis man sidder i dansk politik og har et blik ud af landet, hvis man er udenrigspolitisk ordfører, skal man jo kigge på det her og sige, ej, kunne det ikke være fedt, hvis det her betyder, at der kommer noget demokrati? Hvor er det skønt, at Al-Assad er blevet styrtet. Han var et rædselsfuldt menneske. Selvfølgelig skal du glæde dig over, at en brutal diktator bliver styrtet. Jeg tror, at alle, med det samme, du beder om sætning nummer to, siger, but I don't like the odds. Jeg tror ikke, det bliver meget federe. Jeg tror bare, det bliver lort på en anden måde.
Nå, Iran for eksempel, ikke? Sad Shahen i mange år.
Ja.
Og han var også en forfærdelig fyr på mange punkter.
Ja, ja.
Stadigvæk siger man, det var værd, det der kom. Altså, Iran var jo, Teheran var jo blomstrende vestligt samfund. Altså, Teheran var et, hvad hedder det? Et blomstrende økonomisk samfund.
Har du set, hvor mange kvinder, der var på gaden i forbindelse med den islamiske revolution i Iran i sin tid, for at protestere imod, hvor meget de skulle pakkes ind fremover? Mm. Altså, og de er jo væk.
Ja.
Eller de er tilbage, ja, kan man sige, heldigvis. Ja, ja, ja. Ikke? Men de blev slået ned.
Ja.
Altså, det blev dæmpet og sagt, nej, du, jeg har lagt tøj frem til dig.
Ja.
Og nu er det slut med det der demonstration af fri vilje og gå ud alene i øvrigt.
Ja.
Hvor var din mandlige værge til den demonstration? Det vil jeg gerne vide. og det bekymrende er, vi har faktisk været semi-tæt på, sådan lige på grænsen til Europa. Og det er derfor den store diskussion om, hvor meget skal vi indlemme Tyrkiet i et europæisk samarbejde, og på hvilke vilkår, ikke? Altså, fordi der har der også været nogle senere kvinder, der har været ude at demonstrere for, hvad de synes bør være toneangivende i det tyrkiske samfund, der bare har fået pryl af mandlige betjente med knibler. Altså.
Og det er nøjagtigt det, der er min pointe. Beirut var et, hvad hedder det, metropol, hvad er det, metropol?
En metropol.
En metropol, det er det ord, jeg leder efter. Hvor der var penge, der var turisttilstrømning osv., og så kom Hezbollah, lad os lige vende den her om, og så videre. Og det, der bare er min pointe her, så kan man sige, det er Syrien, som er væltet, var venner med Rusland og Iran. Jamen, det er vel godt, tænker man, at de var venner med to idioter.
Ja.
Og så nu er de væk. Men det nye Syrien er venner med Tyrkiet, og Erdogan er en islamistisk diktator i Tyrkiet.
Ja.
I hvert fald i det omfang, han kan bruge islamismen til at blive ved magten, ikke?
Mm.
Og det, jeg bare siger, det er til det her område, få nu taget det opgør med islam. Fordi uanset hvad man vil, så er det det, som er bjørnetjenesten i jeres liv. Det, som I tror er frelse og religion, er bjørnetjenesten. Det er det, der holder jer nede og holder jer tilbage, og som gør, at dunkle kræfter ikke vil føre jeres land frem til en en driftig og produktiv og lys fremtid. Det er religiøse kræfter, og det samme med de tendenser, der er i den vestlige verden med, at nu skal vi måske lige prøve at kigge på promiskuitet, og hvad ved jeg igen om, og om vi skal tilbage til nogle regler, som Gud har skabt det osv. Mm-hmm. Det fører ikke noget godt med sig.
Altså, det kan være, at der simpelthen er gået for længe siden Atatürk forsøgte at genopfinde Tyrkiet med nogle oplysningstanker om adskillelse af stat og religion. Ja. Ikke? At der simpelthen er gået så mange år, man har det sådan lidt, ja, det er fint nok, men altså, nu synes jeg alligevel godt, vi kan begynde at lave lidt om på tingene. Det er jo, var jo for eksempel sådan i en 3-4 årtier, at der var forbud mod at bære tørklæder for kvindeligt ansatte i offentlige institutioner og virksomheder. På universiteter for eksempel. Mm. Så kunne man ikke stille sig op og være forelæser. Så skulle du ikke stå og pakke dig ind og tydeliggøre eller signalere din religion. Og det er en ting, som måske er lidt vigtigt at huske, når man tænker på, hvordan debatten også har raset herhjemme. Mm-hmm. At i et overvejende muslimsk land havde man det i lang tid sådan, at man sagde, at vi er simpelthen nødt til at skille det ad. Mm. Man skal kunne sidde i en forelæsningssal og kigge op på forelæseren og ikke skulle forholde sig til, hvor meget af det, der kommer her, der har at gøre med religion. Ikke? Og er farvet af forelæserens religiøse overbevisning.
Præcis.
Vi er nødt til at skille de ting ad.
Ja.
Og det blev drypvis pillet fra hinanden, og det er få år siden, man lod den sidste bastion falde, militæret. Så også i militæret, der kan kvindelige soldater bære tørklæde. Men altså, det store øjeblik, det var jo parlamentet. Altså, det var der, hvor man sagde, ja, hvis du er kvindeparlamentsmedlem, så kan du tage et tørklæde på her også. Ikke? Og det er jo en svær diskussion, fordi vi har det jo samtidig sådan, altså, der er jo ikke nogen, der beder dig om at fiske det krucifiks, eller det kors, lad os sige kors i stedet for, du har hængende i en kæde om halsen ind under trøjen, når du stiller dig op på talerstolen. Det må du godt have blafrende herude. Mm. Det er jo også et religiøst symbol. Det er en kompliceret diskussion, jeg lige fik rodet mig ud i der. Men for Tyrkiets vedkommende, jeg håber, der bliver ved med at være sekulære kræfter, der ligesom krampagtigt holder fast i ideen om, vi behøver ikke at læfle for de mennesker, der drømmer om et teokrati eller et mere teokratisk samfund, hvor det er vores religiøse overbevisning.
Sandheden er, at Atatürk var jo på mange måder en, jeg vil ikke kalde ham diktator, men han tvang jo ting igennem. Altså, han lavede jo 2 eller 3 statskup, eller du ved, hvor man siger, jeg blev nødt til at holde fast ved magten, og så kan man diskutere, gjorde han det i et godt ærne, eller var han bare en diktator? Han forsøgte jo at sekulere Tyrkiet i hvert fald. Ikke? Ja. Det, som det handler om i den her forbindelse, det er, at man er nødt til at sige, du må ikke fra nu af have en tilgang til politik, der hedder, at den skal styres af en religiøs skrift. Altså, du må gerne, du skal i hvert fald sige, jamen det vil jeg gerne, men hver fjerde år skal du være villig til at sige, der er flertal, der stemmer imod. Forstår du, hvad jeg mener?
Yeah.
For det er jo lige præcis det handler om, det at man siger, jamen, jeg synes, at Gud skal bestemme, hvad der sker her, og så bestemmer vi også lige, at det kan man ikke stille spørgsmålstegn ved.
Ja, men altså, der er jo 1,7 milliarder mennesker i verden, der er muslimer, og deres religiøse tekst ruder de 2 ting sammen.
Det er det, jeg
mener. Islam er en lovreligion, så du kommer jo ikke til at sige til de 1,7 milliarder mennesker, nej, de skal skilles ad, så siger de, det er ikke, hvad Gud vil have. Der står lige her i teksten, der står lige her i teksten, at både Mohammed og Allah, de er super enige om, fordi den ene taler på den andens vej, de er super enige om, at lovteksten, den henter vi fra vores religiøse tekst. Det er det samme.
Mm.
Og sådan var det jo egentlig også, indtil Jesus kom til. Altså, Jesus var jo ligesom vores revolution, ikke? Det var, så kommer der en fyr til, som siger, kan jeg huske alle de der regler fra det gamle testamente? Kuk! Det var ikke det, Gud mente. Det er en ny tid nu. Mm-hmm. Nu stiller jeg mig op på bjerg og holder en bjergprækken. Det er en ny tid. Der er jeg har sagt det før.
Kajsan.
Gud, hvad Guds er, og kejseren, hvad kejseren er.
Ja.
De 2 ting skal adskilles. Det har ikke noget med hinanden at gøre.
Mm.
Og smide krammerne ud af templet, jo. De skal ikke stå derinde og sælge deres fucking lort, mand. Det må være Guds hus. Og så kan vi handle herude i stedet for. Det lykkes for os. Det der, Koranen mangler det nye testamente. Det er helt stort problem. Koranen er nogle 100 år bagud, og det kan være, det tager nogle 100 år, før de når til et punkt, hvor de ligesom finder ud af, der er brug for et nyt testamente.
Koranen mangler ikke bare et nyt testamente.
Der er brug for kapitel 2.
Koranen mangler en Martin Luther. De mangler en person, der kommer frem og siger, jeg reformerer det her.
Det er jo oveni. Det er jo, fordi, ligesom med alt andet, det kan starte med fine intentioner, og lige pludselig sidder der en katolsk kirke, der ligesom har glemt alt om, hvad det i virkeligheden handlede om, fordi man har fundet ud af, at det er bare et magtredskab. Ja. Vi kan bare køre det, som vi vil.
Ja.
Og så kan vi køre liderlighed og orker ved pavestolen, fordi det er fucking lige meget. Ja. Det er bare, fordi det også der bestemmer.
Altså. Demokrati og stat væk fra tro. Få det nu gennemført. Har du jokes på det her? For nu har vi snakket om det i 40 minutter.
Ja, jeg har en dum joke, som i virkeligheden handler om, at tingene ikke bliver bedre. Ikke? Danske udenrigspolitiske ordfører jubler over, at Assad er blevet styrtet, selvom oprørerne er meget konservative muslimer, der allerede taler om at gøre Syrien til et kalifat. En ordfører indrømmer, jeg har ikke været gladere, siden min lille søster slog op med Robert Hansen for at blive kærester med Peter Lundin.
Den er sjov.
Det er jo meget bedre.
Vil du høre min?
Ja, det vil jeg gerne.
Godt. Dansk-Syrisk Venskabsforening har fejret Al-Assads fald ved at spille Shubiduras gamle hit We Wanna Be Free på repeat i 8 døgn, men med små ændringer i teksten, så nu lyder den sådan her. Som en steppe brand spredte sangen til folket, og en tidlig juledag i et blodigt slag big diktatoren dolkede. Det var Ahmad Al-Assad, der fik tyrannen knaldet, og nu er det Ahmad og hans Allah, der åbner karnevalet. Og det er fordi one shitty dictator to the next shitty dictator.
Ja, ja, det er jo det, We Wanna Be Free, den gamle Shubidua-sang handler om, ikke? Ja. Det er Carlos, der er en lille fattig dreng, der bare drømmer om frihed. We Wanna Be Free, så er det ham, der dolker diktatoren, så bliver han selv diktator. Ja. Og så slutter sangen med, der står en anden lille dreng og kigger på Carlos og tænker, fuck den fucking diktator.
Gamle diktators søn, som så gerne vil være kalif i stedet for kalifen. Breaker! Nu skal vi alt det her med Trump og den siddende præsident, som vi kalder Rigor Mortis.
Mm-hmm.
Han er det tager vi næste gang. Vi når det ikke, for nu skal vi til igeninger og mere med det. Og det er bare en artikel. Det her det er en af dem, men det er fordi at der var også en anden artikel i Berlingske i dag, som handler om det her med at de står der er spørgeteam. Mette Frederiksen sidder på sin plads med hendes forhåndsindtaget negative attitude, og så står de og punker på hende. Det er fandme heller ikke nogen rar stol at sidde. Jeg kan godt forstå hende. Men der står Inger Støjberg altså gang på gang, uge efter uge i det forum, og forsøger at spørge, om Socialdemokratiet nu også mener, at de har en stram udlændingepolitik.
Ja.
For ellers så kan jeg godt top den. Ikke?
Ja, tak. Ja.
Og det er jo klart, at det kommer endnu mere der kommer endnu mere aktualitet i det, fordi at nu starter man, altså de politiske partier står i kø for at sige, nu er der fred i Syrien, så skal de syriske flygtninge, de skal hjem.
Ja, og det skal være nu, inden vi opdager, at det er noget lort stadigvæk.
Ja.
Send dem afsted med det samme, mens vi ligesom siger, at Sal er der ikke længere.
Præcis.
Og før vi har fundet ud af, hvem der så er der, send dem hjem, mand, nu, på fly.
Inden de kommer på dødslisten igen, så skal de hjem.
Ja, lige præcis. Så kan de ikke komme tilbage og sige, de vil også lade mig hjælpe. Så kan du komme, men du skal lige derned og finde ud af, om de kan lide dig.
Præcis.
Ja.
Og hvad synes
du ved jo ikke, om du kan lide det, før du har smagt på det her diktatur.
Det skal du prøve.
Du skal da lige have en mundfuld.
Tag til Syrien. Der er fedt.
Ja.
Mulighedernes land. Hvad synes vi om det? Altså, fordi teknisk set, hvis nu skal være benhård, ikke?
Mm.
Så har vi en statskasse.
Ja.
Som der bliver givet tilskud af 6 millioner mennesker, ikke?
Ja, tak.
Så kan du tage børn fra, så er vi nede på 4 millioner, eller 3,5 eller sådan noget lignende, eller 4 millioner.
Ja.
Så kan du tage dem, som ikke bidrager til statskassen, fordi de er på passiv forsørgelse, eller forsørgelse af en eller anden art, ikke noget ondt om det.
Ja.
Så er vi nede på 2 millioner, eller sådan et eller 2,5, som bidrager til den her statskasse, ikke?
Ja.
Det, og den danske stat er jo en stor dejlig fagforening, ikke?
Ja.
Så kan du sige, men der er 2 millioner, som bidrager til den, men potentielt er der 8 milliarder, som kan drage nyt af den, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Jamen, jeg er med på, hvad du siger.
Det hænger jo ikke sammen.
Altså, der er jo det ved hele ideen om at tilbyde mennesker fra andre lande asyl og ophold i sit land.
Ja.
Et sikkert sted at være, mens der er livsfarligt, hvor de kommer fra.
Ja.
Fordi man er personligt forfulgt eller tilhører en gruppe, som er i fare. Der er det ved det, at det er en aftale, vi er nødt til at starte med at lave, uden for kan det betale sig. Altså, vi er nødt til at starte der. Fordi ellers så ender Justin Trudeau i Canada, der på den ene side står græd over, hvor god han er, når han tager imod syriske flygtninge i lufthavnen, og i øvrigt har vi, og vi har hjertet, og Stine Bossevod og siger, ham kan vi lære noget af. Men han fik ikke lige talt så højt om, at han lige sendte 500 statsansatte ned til flygtningelejrene for at håndplukke de flygtninge, man gerne ville have til Canada.
Ja.
Ingen af dem var enlige mænd, dem, der ellers søgte asyl rundt omkring i Europa.
Ja.
Det var kun familier. De var højt uddannede. De lånte penge til flybilletten
på den betingelse, at de skulle betale pengene tilbage et år senere.
Ja.
Altså, Inger Støjberg ville...
Hun
ville rødme over at stille sig op i Danmark og foreslå de samme vilkår, som Bleeding Heart Justin Trudeau stod. Jeg sværger, han stod i lufthavnen og tog imod de første syriske flygtninge, der ankom med et fly, og græd over, hvor fint det var, at han havde fået gennemført det her. Og seriøst, altså deres asylproces var jo altså så brutal, at han var blevet vrænget ud af det danske system. Rasmus Paludan altså, kom generelt, Justin Trudeau. Ja,
Canada generelt har...
Jeg kan bare virkelig ikke lide, når folk er sådan nogle hyklere, selvgode hyklere, og det jeg synes, han er nemmere af det.
Trudeau er eksempel på, hvor sindssyg verden er blevet, altså vælgermæssigt.
Undskyld, jeg synes, han er super klam.
Ja.
Jeg synes kun, det er blevet værre år efter år. Jeg synes, det er blevet tydeligere og tydeligere, hvor rejselsfuld en leder han er for. Nu kommer de også til at vælge en anden fyr, Pierre Poirier, på et eller andet tidspunkt, fordi han er... Nå, anyway, det er bare et eksempel. I Danmark, der er vi nødt til at starte med at sige, vi er faktisk ligeglade med, om det bliver dyrt.
Mm.
Altså, hvis vi vil tage imod flygtninge, hvis du kommer hele vejen hertil, hvis du ikke har været gennem andre lande, der også var sikre, hvor du kunne have søgt asyl i mellemtiden, hvis du overholder alle reglerne, jamen, så kommer vi ikke til at gå og kigge på regningen.
Mm.
Til gengæld, så er der også en aftale, som hedder, asyl betyder, at du kan være her, indtil der er ro derhjemme.
Ja.
Ikke? Altså, vi kan godt genhuse det.
Ja.
Så det er ikke urimeligt, og reglen har jo været i mange år, at jeg tror, hvad var der ikke en karensperiode på sådan noget? 8 år, hvor vi var klar til at sige, hvis der bliver fred, så sender vi dig hjem.
Mm.
Altså 8 år, hvor det var sådan lidt, du får ikke permanent opholdstilladelse. Mm. Der er ingen, der ved, hvor lang den konflikt er, og vi skal have muligheden for at smide dig ud igen. Altså at sige, tag hjem med dig. Nu har du ikke grund til at være her længere. Ligesom man kan gøre med husgaster, Andreas. Ligesom man kan have det sådan lidt, okay, så du er lidt op og skændes med din mand, og I overgår ikke at sove den samme seng, og lejligheden er for lille. Du kan sove i vores gæstværelse.
Mm.
Og så går der måske en måned, og så siger man, prøv at snakke med ham.
Ja.
Altså, er I stadig uvenner?
Ja, hvad fanden
er det? Fordi der er ikke nogen, der slår på nogen, og I er bare uvenner.
Ja.
Så nu skal du lige ringe til ham.
Og så sige til folk pænt på en pæn måde, da jeg sagde, du kunne sove i mit gæsteværelse, det var ikke et forslag til en permanent løsning.
Nej, og der vil jeg også lige sige, det her, vi har en toiletbørste, og du har en tilbøjelighed til lige at ramme siden af toilettet, så kan du det mindste gøre det.
Mm.
Og en gang mellem lige købe en agurk til gengæld for de to, du spiser ude for vores køleskab. Mm. Det kunne være rart, ikke?
Mm.
Fordi drømmen er jo, skal du blive boende her og lave et nyt liv her, så må vi finde ud af, kan du lære noget om, hvordan vi kulturelt set kører tingene? Mm. Vi siger ikke, vi har bundet de vise sten, men det er sådan, vi kan lide at gøre tingene. Og det er sådan, vi har fået det til at hænge sammen hos os. Så er det sådan her, vi gør. Så danser man rundt om juletræet, og med dans mener jeg, at man går ganske langsomt, og man synger nogle salmer, fordi det beviser, at man kan behovsudskyde og først åbne gaverne senere.
Ja,
og men... det er en af de ting, vi gør. Og det må du lære.
Men Lasse, der er traditioner, som jeg har sgu egentlig ikke travlt for, at folk de følger vores traditioner og siger, du kommer her til, og der danser vi altså om juletræet.
Det var bare et dumt eksempel. Men du ved, at der er noget, der hedder dansk kultur.
Men det, man siger der, hvis man siger, nu skal du bo i Danmark, ikke?
Ja.
Så siger man til, faktisk så har vi så fedt et samfund, så vi godt lige vil lære dig at cykle, og du får ovenikøbet et par støttehjul på.
Ja.
Men der kommer altså et tidspunkt. Hvor vi siger, nu tager vi sgu de støttehjul af.
Ja.
Nu skal du køre selv.
Ja.
Altså, det er ikke sådan en evig sponsorkontrakt, det her. Du bliver sgu nødt til at sige, jamen, jeg har fået job ned på trælasten.
Ja.
Og nu jeg betaler min husleje selv nu. Og faktisk
nu kommer din sagsbehandler til at tage det her kosteskaft, fordi der er en anden cyklist herovre, der har brug for lidt hjælp bagved
exactly.
her. Ikke?
Ja. Det er det handler om.
Målsætningen er at komme til det der punkt. Og jeg opdagede for nogle år siden, så tog et par tv-journalister ud i et af de hårde sociale boligbyggerier i en af Danmarks største byer.
Mm.
Et af de kendte i den tredje største by.
Mm.
Et af dem, vi kender.
Mm.
Og så spurgte de drengene derude, det kan også have været Gellerupparken, det kan have været Tingbjerg. Så spurgte de
som
nogle,
to og tre.
Nogle drenge, jamen det var sådan ligesom de andre. Som, hvad kender vi mest? Vi kender Vollsmose, Gellerupparken, hvor jeg selv boede som barn, og Tingbjerg især. Ikke? Mjølnerparken, muligvis på Yder Nørrebro, hvor min datter jo gik i institution, da hun var lille. Det er bare lige for at sige, jeg bor ikke i et elfenbindstårn. Jeg har faktisk været der. Jeg har levet livet, Andreas.
Ja.
Så spurgte de unge mænd, drengene derude, så sagde de sådan lidt, når du får penge udbetalt af det offentlige hver måned, hvor kommer de penge fra? Og så er de sådan lidt, FN.
Okay,
Og så var man ligesom nødt til at starte med, prøv at du er 22.
Ja, det er fandme
vildt. Og du får penge ind på din konto hver måned. Grunden til, at der er nogle mennesker, der bliver oprørte over, at det ikke er vigtigere for dig, ikke at have brug for de penge, det er fordi, de er nødt til at arbejde, så der er penge nok til at give pengene til dig.
Ja.
Og så var de, et par af dem var sådan lidt, okay, altså du ved, Og hvis du ikke ved det, hvis du ikke ved, hvad det er for en kobling af pengene, kommer ikke bare dryssende ned, og det er ikke Novo, der har sat nogle penge til siden til, så gør vi lige det her, selvom pengene også kommer derfra. Men, at det, men vores solidariske system er yde efter evne, nyde efter behov.
Mm-hmm.
Altså, det er der, vi starter. Ja. Vi starter med, hvis du kan, så skal du stoppe om morgenen. Og hvis du ikke kan arbejde 40 timer, så prøv at se, om du har 10 timer. Og hvis du ikke har 10 timer i det, så prøv at se, om du har 5. Og prøv at se, om du ikke kan holde dig selv i sving, mens der ikke er nogen, der har noget arbejde til dig. Fordi ellers så mister du evnen til at passe det arbejde på længere sigt. Det er den aftale, det er den samfundskontrakt, vi har. Og den fungerer, fordi vi er et lille land, hvor vi kan føle os forpligtet over for hinanden. Landet skulle ikke være særlig meget større, før vi kom til et punkt, hvor man sagde, fuck dem op i Nord, mand. De må køre deres eget lort.
Mm.
Jeg skal kraftedeme ikke betale for dem. Men fordi Danmark er et lille land, så kan vi godt lave en aftale, som ligesom siger, jeg stoler på, Andreas, at hvis der er en periode, hvor du ikke kan arbejde, så vil du gøre det, hvis du kunne. Så når du ikke gør det, så er det fordi, du har brug for min hjælp.
Men det er jo tilbage til, og det er jo ikke, fordi der er noget revolutionært.
Og hvis du ikke vokser op i et samfund, der gør sådan, jamen, så er det jo det er et mysterium for dig. Altså, det er det, man hørte om folk. Undskyld, jeg afbryder dig igen. Men det er jo en ting, man har opdaget, at der er sådan noget, der hedder grundlæggende dannelse, hele den her danskhedstest, vi har talt så meget om, ikke? Du ved, så skal du lave sådan en indfødsretsprøve, og så skal du svare på nogle spørgsmål. Det er jo simpelthen fordi, du kan ikke tage for givet de her, altså du ved de her ting, når du rykker ind i et land, der har en væsentlig anderledes kultur. Og her er et af de eksempler, jeg har hørt på det. Altså, søde, produktive nye medlemmer af det danske samfund, som siger, er I klar over, hvor forvirrende det var det første år, da jeg fik at vide, det skal du snakke med kommunen om. Og jeg tænkte, er det en mand? Er det en kvinde? Mm. Hvor bor kommunen henne? Hvad er kommunen for noget?
Mm.
For kommunen laver ikke de samme ting, og varetager ikke de samme funktioner, og findes ikke der, hvor jeg kommer fra. Et andet eksempel i mit gamle nabolag, det er, man havde en udfordring med somaliske flygtninge i en overgang på Indre Nørrebro, fordi de kastede deres husholdningsaffald ud af vinduet, og smed på gaden.
Okay.
Og det var ikke ond vilje. Det er, fordi man har ikke renovation i Somalia.
Der gør man det.
Der kommer ikke en skraldemand. Og der er ikke et skraldeskur nede i gården. Og der var ikke nogen, der havde sagt til dem, at, prøv at høre, du skal gå derned og smide det ud.
Ja.
Du skal, du ved, gudene skal vide, der er danskere, der ikke kan finde ud af det. Og der er ikke noget, der bringer mit pis mere i kå, end at besøge den lokale tankstation, der ligger ved siden af en McDonald's, og så se to 22-årige drenge sidde og guffle sig igennem et eller andet Big Mac meal, og så bare smide skraldet ud af døren, før de kører. Altså, du ved, skraldespanden derovre.
Mm.
Så det er jo ikke, fordi vi alle sammen kan derhjemme, men vi har en aftale om, vi forventer det af hinanden. Vi forventer, du ikke bare smider dit plastik ud af vinduet, når du kommer kørende i din bil. Vi forventer, du ikke smider dit madaffald i gården, fordi det tiltrækker rotter, for eksempel. Ikke? Mm. Det ved vi i Danmark.
Mm.
Og vi er faktisk rige nok til, at vi kan løse tingene bedre. Mm. Men det indebærer også, at man er nødt til at lære fra sig. Mm. Det er bare det, jeg mener. Så er man nødt til at lave sådan et. Og så er det ikke så urimeligt ligesom at sige, kan du ikke lige læse den her bog? Fordi så kan du lige sætte den i nogle grundlæggende ting om forskellen på, hvordan Danmark hænger sammen, og det land, du er vokset op i. Det synes jeg ikke er urimeligt.
Må jeg lige,
det var en lang tale.
Det er fint, og jeg runder det lige af. Det handler om i det her, jeg tror, vores holdning, og det, som er den rigtige holdning, som man jo finder her i elefanten i rummet, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor det hedder elefanten i rummet, fordi der, altså alle de elefanter, der er, dem piller vi ned, og så fortæller vi, nu skal vi vide, hvordan man skal løse det.
Ja.
Det er, at der er en fremmedgørelse, desværre, i vores samfund, som går ud på, at du nævner eksemplet med folk fra Tingbjerg eller belastede områder, som har indvandrerbaggrund, som siger, at de tror, at deres understøttelse kommer fra FN. Ikke?
Ja.
Nøjagtigt den samme problemstilling, vil du kunne nævne, med 100.000-vis af unge, fuldstændig etnisk danske, altså pæredanske børn med tysk oprindelse, som tror, at mælk kommer ned fra Netto, og at kød kommer fra Netto, og som tror, at deres at penge og kommunen er, om det er jo dem, der sørger for det hele osv.
Jeg er enig. Prøv at høre, dansesprojektet er jo ikke knyttet til nationalitet. Jeg tror bare, at det er væsentligere og vigtigere, hvis alt er nyt for en.
Jeg er helt, og det, som er min tanke om syrere i Danmark, alle mulige andre, det er bare for at sige, at i England er der stor hej, fordi at det mest populære navn i England og Wales nu er Mohammed.
Ja.
Og hvor min tanke er, jeg er røvlig glad med, om det er Mohammed, eller det er Ishmael, eller det er Jorn, eller Gunnar, eller hvad det er. Bare at de børn, som bliver kaldt Gunnar eller Mohammed, forstår, at vi er en del af et fællesskab, som vi alle sammen bidrager til.
100%, ja.
Og du kan ikke lave det om at sige, at det er Gud, der bestemmer, og du kan ikke lave det om at sige, at du skal ikke føle dig fremmedgjort. Forældrene skal ikke fortælle deres børn, at det skal du snakke med kommunen om. Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, 100%
helt almindelig danse. Lad os slutte den.
Jeg er 100% enig med dig. Nej, jeg vil faktisk godt lige nævne en ting til. Mm. Line tog mig og mine piger med til London for nylig.
Ja.
Og en af forestillingerne i London, de har sådan en panto-tradition.
Ja.
Den kendes bedst i Danmark som Crazy Christmas Cabaret.
Ja, ja, ja.
Det er sådan, at du råber ting, der er en mand i drag, der er nogle forudsigelige jokes, der er nogle puns, og det er alt sammen bygget over en klassisk fortælling.
Ja.
Det har Vivian McKee taget til Danmark.
Yes.
Det er en stor tradition i England, og har været det i mange år.
Ja.
Og en af forestillingerne i år er, det er A Christmas Carol.
Okay.
Og den er skrevet om, og hovedrollen, tror jeg det er, spilles af Nick Mohammed.
Okay.
Og Nick Mohammed er en 44-årig pisse sjov skuespiller, som et bredt publikum måske kender bedre fra Apple TV-serien Ted Lasso.
Okay.
Altså, og han er bare en sjov fyr, og der er det ved det. Han er bare et eksempel på fucking fuck navnet. Fordi det handler ikke om, at han laver Dickens, eller at du vil aldrig gætte, at den om det har ingen indflydelse på noget som helst overhovedet.
Mm.
Altså, han render ikke rundt med skibberskæg og siger, dæmmerne skal pakkes væk.
Mm.
Altså, og så er det sådan set lige meget, hvad dit navn er.
Fuldstændig.
For du kan også sidde Andreas eller Lasse og sige, dæmmerne burde pakkes væk.
Ja.
Altså, det er jo ikke navnet, der er afgørende, vel?
Der var en diskussion mellem Joachim B. Olsen og Alex Vanopslagh, som har fået meget omtale, hvor Alex Vanopslagh nævner, eller Joachim B. Olsen nævner det her med, at han ser, at woke er blevet for meget. Der skal være alle racer repræsenteret i alle mulige film.
Ja.
Man ser en historisk film om det zarens hof i Rusland, og så er halvdelen af dem sorte.
Ja.
Og det synes han, det er mærkeligt osv. Ja. Og teknisk set er jeg jo enig. Der er bare den forskel på, at det er jo det, der hedder kunstnerisk frihed. Vi har til hvilken side lov til at fortælle en historie om hvad som helst, med hvad for nogle skuespillere af hvilken som helst race eller køn, vi har lyst til.
Ja.
Fuldstændig kunstnerisk frihed. Hvis du påstår, at det er et historisk drama, så er det rigtigt. Altså, Bridgerton foregår jo altså sådan 1700-tals et eller andet, og halvdelen af dem er sorte, og man tænker, det tror jeg sgu ikke er helt politisk, altså helt historisk korrekt. Røvliggyldigt, det er bare en romantisk komedie. Men hvis du forestiller og siger, det her det er et historisk fortælling om det her, det her, det, så kan du ikke udstille Napoleon som, altså du kan ikke sætte Brad Pitt til at spille Napoleon, når du ved, at han var halvanden meter høj og.
Det siger du, men det synes jeg jo alligevel godt, man kan.
Ja, det kan du godt, hvis du laver en fortolkning.
Hvis man laver en fortolkning.
Det er det, jeg mener.
Jeg kan godt forstå folks bekymring, når, hvis for eksempel man ikke får talt videre om, hvad det er, man oplever. Jeg og min familie har igennem snart 10 år elsket musicalen om en af USA's grundlæggere, den der hedder Hamilton.
Ja.
Elsker den musical. Ja. Skrevet af Lin-Manuel Miranda.
Og de er alle sort.
Banger. Ikke dem alle sammen.
Nej.
Der er også en asiat.
Ja.
Nej, men pointen er, at ikke bare spillede Lin-Manuel Miranda selv Alexander Hamilton i den oprindelige opsætning. George Washington for eksempel spilles af en meget maskulin, meget sort fyr.
Ja.
Og så kan det godt være nødvendigt lige bagefter, hvis man går ind og ser med sine børn, lige at han snakker om, prøv at det var fedt, og der var mange ting, der er rigtige i den her forestilling, og den er bygget på virkelige begivenheder. Det var ham, der opfandt ideen om centralbanker og sådan noget.
Ja.
Og ja, det her skete også, og det her skete også, og så vigtig er han, og her var... Men George Washington var hvid.
Ja, men han...
Altså, du ved, det er bare lige så, du ikke senere bliver overrasket, når du ser et maleri af ham og siger, hvad er det lavet med maleriet, mand? Jeg har tilfældigvis set Hamilton. Og han er knallende sort.
Ja. Og her kan vi se et billede, hvis folk kigger med, af Hamilton castet. Og der vil man se, at der er nok lidt mange sort med i de ledende Founding Fathers, end hvad virkeligheden var.
Ja,
men sandheden
der bliver rappet meget.
Det er røvliggyldigt. Jeg elsker multietnicitet. Jeg elsker alle mulige racer. Det, jeg ikke kan lide, det er, når vi lige skal til at gå i grupper.
Ja.
Og sige, vi er de sorte, vi er de hvide, vi er asiaterne, vi er sådan og sådan.
Nå,
vi vil have det og det samfund. Fuck det, hvor fanden folk de kommer fra.
Jeg kom til at tænke på det i går, fordi jeg spillede temasangen fra Fraklerne for min 17-årige datter.
Ja.
Og lavede sådan en far pinlig. Og nu skal vi lige høre ude på noget med Palle, Polle og Rut. Og far kan hele teksten. Og der, det var dengang, man kunne lave børne-tv. Og min datter har rent faktisk set de fleste af tingene. Og så kom jeg til at sige... Jeg tror, hvis man lavede det i dag, så ville man muligvis lave Fraklerne en lille smule anderledes, fordi der ville være nogen, der var klar til at sige, Madame Skrald, tydeligvis en ældre sort kvinde, hvorfor skal hun være en skraldbunke?
Mm-hmm.
Altså, hun er helt gospel-vis og klog, og de kommer ud og får gode råd af hende, men hun er også en skraldbunke.
Mm-hmm.
Also, bliver stemmen overhovedet lavet af en sort kvinde?
Mm-hmm.
Og der opstår problemet jo så, at... det skal være en sort kvinde, der lægger stemme til, men det må heller ikke være en stereotypisk repræsentation af den sorte kvinde. Lige pludselig er vi i gang med at kravle igennem en masse trakter, for ligesom at police hinanden for at være inde med og sige, jeg tager et billede af dig. Mm. Jeg tager et billede af dig, fordi du kom til at, og det er ikke okay. Min indstilling det er, hvis du har et problem, så må du have det på vegne af dig selv, eller som medlem af gruppen kan du hæve det. Jeg vil gerne lige snakke om det her. Altså, så kan du sige, er du sød at holde op med at kalde grønlænder for alkoholiserede sutter, der skyder hinanden og voldtager deres børn? Ja, det vil jeg gerne. Men er du så også sød, at hvis vi ikke snakker stereotyper, at vi kan tale om nogle af de problemer, der er i forbindelse med eftervirkningerne af Danmarks kolonialisering af Grønland? Fordi det har vi et ansvar for, det er med på. Men der er en del vådeskudsulykker, der er mange, der drikker for meget, og det går ud over børnene, og det skal vi også kunne snakke om. Så balancegangen imellem på den ene side, ikke at sige, du må ikke reducere mig til det her, og på den anden side sige, det gør jeg heller ikke, men du kan ikke bruge, du reducerer mig til, som argument for, at vi overhovedet ikke taler om det. Fordi det er fucking en anden af mine små kæppponier. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er hver eneste gang, der er nogen, der siger, jeg synes, hun ser meget fræk ud, hende der. Du reducerer hende til et sexobjekt. Nej, det er hun også. Nu går jeg lige over og snakker med hende. Så kan jeg lære hende at kende. Men jeg starter da lige med at sige, hun ser meget fræk ud. Det er da lige der, jeg starter. Og det må jeg godt. Altså, jeg må godt være fysisk tiltrukket, før jeg finder ud af, hvem du er.
Man skal aldrig nogensinde snakke med nogen, man har lyst til at knalde, fordi man bliver bare skuffet.
Gør man det?
Ja, det er efter. Nå, hvad hedder det?
Det er også derfor, jeg har undgået det, ved ikke at lade hende få et ord indført.
Men det?
Og der har hun det sådan, jeg snakker jo ikke engang med ham.
Ej.
Han taler.
Ja.
Undervejs kommenterer han også.
Præcis. Altså, jeg aner ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvor min kone kommer fra, hvad hendes interesser er, og hvad hun hedder til mellemnavn. Ja, det er fordi, at jeg tænker bare, nej,
heller ikke noget det.
Jeg synes virkelig, hun er attraktiv. Så
har jeg givet dig mit grundkurset til Dirty Talk i øvrigt?
Nej, Lasse, vi skal videre.
Det er videre. Nej, du får lige mit kursus i Dirty Talk, fordi det passer ind i en snak om Syrien og flygtninge, der skal hjem. Hvordan fuck kom de herover? Det siger jeg til alle, der er en lille smule generte, og især til kvinder. Tænk på dig selv som sportskommentator, bare sig, hvad der sker. Det er frækt nok til mænd.
Du tager jakken af.
Ja, det er det. Du er nøgen. Det er din pik. Du knipper mig. Det er hvad du skal gøre. Det er sådan lidt, jeg gør. Hun ved godt, hvad det er, vi laver.
Hun
ved det godt.
Ja. Han bevæger hovedet langsomt ned mellem mine ben. Og nu kommer tungen frem.
min gamle joke, det var ikke 100% som sportskommentator. Du skal ikke lige, du skal ikke runde af med, tilbage til dig, Carsten. Det skal du ikke. Men ellers er det.
Ja, også der man kommer til. Hvordan er du selv så tilfreds med din indsats? Det gider man ikke snart.
Der ryger den ind mellem stikkerne.
Har du nogle jokes?
Om det der med at hjemsende flygtning?
Ja, vi er helt tilbage til.
I forlængelse af, er der en risiko for, at Syrien bliver bonuskalifat i Mellemøsten. Så lyder joken sådan her. Mette Frederiksen står fast. Når der er fred, hvor man kommer fra, så skal man tage hjem og hjælpe med at genopbygge sit land. Syrien, mener Mette Frederiksen, får for eksempel brug for masser af nye, fine niqab-væverier, bilfabrikker, der kan lave biler, der ikke starter, hvis der sidder en kvinde bag rattet, højhuse, bøsser kan kastes ud fra, og selvfølgelig skal der være kul på produktionen af stokker og piske til at straffe voldtægtsoffer, der bliver dømt for at blive voldtaget. Nu kom jeg til at fuck den op til sidst.
Jamen, det er.
Selvfølgelig skal vi genopbygge det fine kalifat.
Ja, det bliver dig. Altså, Syrien bliver jo bare... Jamen, Syrien bliver vidunderligt. Man kan slet ikke beskrive, hvor vidunderligt Syrien bliver i fremtiden.
Præcis. Nogen skal bygge højtalerne, som imamerne kan kalde til bøn i.
Præcis. Ja. Det bliver et mini-Christiania, hvor alle bare hjælper hinanden med små værksteder og produktion.
Nej,
og
så men det modsatte er fristad.
Præcis.
Ja.
Nå, jeg har en enkelt joke på det.
Jeg har en dyster ting efter det her, faktisk.
Yes.
Jeg gerne vil kigge.
Det er så det, vi når, fordi vi har talt meget over tid.
Gud ja, undskyld ja.
Ingen Inger og mere Mette, lyder den. Igen Inger og mere Mette. Mette Frederiksen og Inger Støjberg har endelig indset, at deres fælles ønsker om at være den, der strammer mest i indvandrerdebatten, spænder ben for målet. Derfor er de gået sammen i en kampagne, som skal så tvivl om, hvorvidt flygtninge og asylansøgere fra det borgerkrigshærgede Syrien kan tillade sig at tage på det danske velfærdssamfund, nu hvor Al-Assad er væltet. Kampagnen er skarp, stiller spørgsmål, nævner ikke ømtålige syrere, og taler til den indre svinehund og lyder kort og godt. Sig mig, Nasser Carter. Det er en genial joke.
Ja, den er stærk.
Nasser Carter.
Fordi?
Han er syre. Og Nasser han, eller er det godt, han er? Og man nævner ikke, for det handler ikke om Nasser Carter nødvendigvis. Det er stort.
Vil du høre en vild bonusinfo i hælene på de her jokes? Fordi det var, så skal der være nogen, der producerer de der stokker og piske, som vi straffer voldtægtsofferne med.
Ja.
Her var noget, jeg blev forklaret engang, og det er et argument, synes jeg, for igen, pille lige lovgivning ud af religion. For det der med, om det er Gud, der har formuleret det, så det er en ufejlbarlig lovgivning. Her er problemet med det. Vi har hørt så mange af den slags historier om altså sharia-retter, som har dømt et voldtægtsoffer til piskeslag.
Ja.
Så bliver jeg forklaret det her. I de samme stater er utroskab ulovligt. Og det er ikke bare ulovligt, hvis du har sex uden for ægteskabet, og især hvis en er gift med en anden, altså så kommer sharia-domstolen til at dømme jer til døden begge to. For det er, hvad der står i teksten. I skal dø begge to. Utroskab straffes med døden. Men voldtægt straffes også med døden. For hans vedkommende. Problemet med det, det er, hvis nu et par bliver bustet i utroskab, at den domstol måske er en forsmået ægte mand eller sådan noget, som siger, han knaller med en kone, så smid dem fra retten, for de skal dø for utroskab. Så er der kun i det retssystem en upside for hende at sige, det var ikke utroskab, han voldtog mig. Fordi han skal dø alligevel.
Ja.
Men hun overlever. Og så har man lagt piskeslagene ind for ligesom at sige, så fedt er det heller ikke. Så fedt er det heller ikke. Faktisk det bedste, du kan gøre, det er overhovedet ikke at knalde med andre end din mand.
Mm, mm.
Fordi det kan godt være, at du ikke bliver slået ihjel. Men den der anden mulighed, du har gennemskuet, vores idiotiske lovtekst giver mulighed for,
ja,
den er heller ikke fed.
Nej.
Så bare lad være. Fordi ellers ville der være en ting, som sagde, at ingen ville nogensinde blive straffet for utroskab. Hver gang så ville hun bare sige, nej, nej, det var voldtægt. Han kommer til at dø alligevel. Altså, det er jo
utroskab. Ja, for kvinders vedkommende. Ja, ja, ja.
Og så er jeg offeret, og så bliver jeg sat fri. Og så har de gennemskuet som en del af den lovtekst. Nej, det skal jeg nok ikke lov til. Mm. Det slipper hun ikke afsted med. Det er jeg godt klar over, at hun kan jo være ligeglad, han skal dø alligevel. Mm. Så skal der også være omkostninger for hende. Og det fører til, at både voldtægtsofre og kvinder, der har deltaget i utroskab, det er et forfærdeligt udtryk at sige i den her forbindelse, det skal, fuck om det skal straffes. Mm. Det skal det ikke.
Selvfølgelig ikke.
At både voldtægtsofre og kvinder, der ikke er blevet voldtaget, der tænker, prøv at høre, enten skal vi begge to dø, eller så dør du, og så får jeg pisk.
Ja, ja, ja.
De får tæsk af en eller anden lovinstans.
Ja.
Er det ikke vildt at tænke på?
Det er sindssygt.
Det var en lang forklaring, det her, men fuck mig, jeg synes, det var vildt at tænke på. Og hver gang jeg har hørt den der, du ved her, et voldtægtsoffer, der blev prylet, så tænker jeg ved mig selv, det er faktisk næsten lige meget, om det var en voldtægt eller ej. Det her, det er et udtryk for et sindssygt retssystem.
Jamen,
som ender med, at man har den slags overvejelser, der siger, nej, det kan altid bare bedre betale sig at anklage min elsker for voldtægt, og det er ked af, Andreas, jeg elsker dig, men du skal dø alligevel,
ja, ja, ja.
Og du vil jo gerne have, at jeg lever videre.
Ja, ja, men word, det er jo vanvittigt. Ja. Lasse, havde du...
Jeg ved ikke, om det er sandt, det var sådan, jeg fik det udlagt af en jurist engang.
Okay.
Og sagde, det er det sindssyge.
Ja.
Hvis jeg riger lovgivning, når den bliver eksekveret på den her måde. Det, ja.
Vi har to emner tilbage.
Ja, vi er 8 minutter over en time nu.
Og vi har ikke mere tid. Så
skal vi nå en af dem, eller
nej,
skal vi gemme nogen?
Så har du jokes på nogen af dem?
Jeg har på dem begge to.
Så synes jeg simpelthen bare, at vi lige læser det op og siger, hvad vi, sådan, vi har begge to en sætning til at sige om det første, om pensionspositionering. Ja. Du får et minuts taletid på den, og så det gør jeg også, og så er der jokes.
Altså, det her det er et valgløfte, der ikke er blevet specificeret, og det er hver gang... vi nærmer os et valg, eller der er dårlige meningsmålinger, så fucking handler det om pension, og hver gang er det sådan lidt, vi kan ikke specificere, at I er nødt til at stemme på os først. Og det er jo lidt ligesom, hvis du gerne vil knalde mig, så skal vi lige giftes, og så kan vi finde ud af, om det er godt. Altså du ved, det er lidt en, vil du gerne vide, om jeg har et fedt hus? Du kommer ikke til at se det, før jeg har en ring på den her finger. Og så vil det vise sig, at jeg bor i en Rønne. Men det ved du ikke, før du gifter dig med mig. Stem på mig først, så finder vi lige ud af, hvad jeg har til dig. Og det er i øvrigt også, her joken, det er et udtryk for at gavebutikken er åben, ikke? Men det afviser Mette Frederiksen blankt. Hun afviser også i de elendige meningsmålinger af grunden til, at gavebutikken nu er åbnet på tilsyneladende hvid gab. Og vi lover i øvrigt ikke, siger Mette Frederiksen, at vi kommer til at sænke pensionsalderen eller bremse, at den stiger. Altså, folkeelskede for eksempel den der pisse dyre skolefrokostordning, vi lige har fundet på. Måske dropper vi alt om at fryse pensionsalderen, så der er råd til, at alle bilejere med en bil uden kopholder. De kan få 5 timer om ugen, hvor der sidder en offentlig ansat på passagersædet og holder din kaffe.
Kan I lide det? Stem på Socialdemokratiet. Ja.
Men Lasse, det er bare eksemplet på, at vi to, vi er ved at vokse sammen. Vores ene arm, den er, min venstre arm og din højre arm, det er simpelthen ved at blive til en arm.
Vi er gavebutik, har du også lavet en gavebutik?
Fuldstændig siamesiske tvillinger. Og det er kun for at sige, jeg synes, Trolex er ved at være sympatisk i forhold til, hvad man kigger på. Hvad har vi af magt? Hvad har vi af Justin Trudeau'er i Danmark? Ja. Altså, der må man sige, at Mette Frederiksen og Lars Løkke skiller sig efterhånden ud. Altså, i sådan noget, du ved, man siger, jeg er politiker, jeg sidder her for at lave et bedre samfund. Ja, men du efterhånden sidder du også for at sidde der. Altså, ja, forstår du, hvad jeg mener, ikke? Ja. Der er de altså ved at bare spænde ben for hinanden, ikke?
Ja.
Og dygtige politikere og håndværkere, begge to, som man jo skal kalde det. Men man tænker også, altså, hvor idealismen den ligger efterhånden i privatfly, ikke?
Ah, men det ved man, at den er for. Det synes jeg, den er for Trolex. Og det ved man, den er. For han hedder Trolex på grund af det der Rolex, og han får første Rolex tilbage, når han trækker sig på politik. Og det glæder han sig til. Så man ved, at han er i det, fordi han har hjertet med. Fordi ellers ville han have trukket sig og sagt, jeg vil gerne lige vide, hvad klokken er slået, og den er slået. Kvart i pensionstid, ja, og ja. Job som lobbyist for den private sektor. Det glæder mig til.
Jeg har en enkelt joke på det.
Ja,
i lyset af Lars Løkke åbenbart ikke kan lære de to mest indlysende regler i politik, ikke er postet i fuldskab, og ikke er vist alt for åbenlyst, at man vil være kalif i stedet for kalifen. Og det faktum, at hun endnu ikke har fået sikret sig en fremtidspost i Europa, ser Mette Frederiksen frem mod endnu et valg, som skal vindes på indvandrer- og pensionsdagsordenen. Derfor går hun både efter at slå Inger Støjberg og i indvandrerdebatten og Lars Lykke i pensionsdebatten til valg på, at alle skal pensionere som 43-årige, og alle skal have en airfryer fra staten i pensionsgave.
Hvad vil du have en statsminister, eller vil du have en timevikar af den slags, hvor man tænker, det kan være, vi får tidlig fri. Jeg stemmer på hende, der giver os tidlig fri. Altså, for det handler om. Og det er, de har jo lige lavet den der.
Ja.
De har lige lavet den aftale, mand. Vi trapper op til 74 år, så nærmer vi os et valg, og så er der ikke noget at snakke om. Skal vi blive i samlebånd
længere, lykke, mand? Lad os lykke, Mette Frederiksen, at vi har gjort dansk politik latterligt. Det mener jeg
virkelig. Det er virkelig dumt, mand. Den der dansen frem og tilbage efter, hvad der er populært. Also, by the way, hvis der er så stort et råderum, hvad med skattelettelser? Vi er nogle stykker, der kunne bruge det.
Nu der med skattelettelser, som mener Lasse.
Jeg kunne ikke bruge det. Jeg skal bare betale.
Nej, præcis. Lasse
mener. Pis. Det er ikke det.
Skattetilgivelse, kan Lasse bruge. Ja. Hvad hedder det?
Jeg vil hellere bare betale min gæld.
Lad os komme tilbage på et senere tidspunkt om kammeradvokaten er en god eller en dårlig idé.
Ja.
Jeg siger lige, er det en god idé eller en dårlig idé, Lasse?
Jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg forstår slet ikke, man har gjort det.
At man har kammeradvokaten?
Ja, jeg forstår slet ikke, man har outsourcet al den der civilretslige rådgivning til et kontor, man laver en løbende aftale med om, hvad så timepriserne? Fordi der er ikke nogen gang, altså der er jo ikke noget loft på, hvor mange fakturerede timer, du får til den timepris. De kan jo sagtens sige, det koster 900 kroner i timen, og ikke 1200 kroner. Jo, så fakturerer du bare flere timer, mand. Altså det har jeg jo ikke kontrol over, når jeg kan gå til en konkurrent. Så bare lige for at riste den her aftale om kammeradvokaten og grunden til, at vi snakker om den op, der er rent faktisk kommet et udspil fra en af den slags kommissioner, der lige har været inde og kigge på. Skal det være sådan fremover, eller skal det ikke? I spidsen for det, en professor i jura for Aarhus Universitet, og derunder en del mennesker, der ved noget om det, og de er kommet med sådan noget 8 forslag. Hvad skal vi gøre? Groft sagt er det, I skulle tage og kigge på simpelthen at nedlægge kammeradvokaten og lave sådan en statsadvokatur igen. Og om ikke andet, hvis I har brug for rådgivning uden for staten af juridisk karakter, så gør det til genstand for fri konkurrence. Altså sådan, at I kan få det billigst og bedst de rigtige steder, og ikke er bundet til én partner, der altid rådgiver jer. Og indfør det trinvis. Vi er godt klar over, I kan ikke fra den ene dag til den anden lige pludselig også indføre et sorteringssystem, hvor I kan gennemskue, hvem er bedst til hvilke opgaver, til hvilken pris. Så gør det lidt ad gangen, og så på et tidspunkt lige pludselig, halløj, så sparer vi penge og får måske bedre juridisk rådgivning, det ved jeg ikke. Ikke, at det ikke er fremragende mennesker, der sidder hos kammeradvokaten. Det er jeg sikker på, det er.
Altså, sandheden er, at vi har snakket så meget med det her show, Lasse, at staten er virkelig dårlig til at tage imod udbud, lave licitationer, forvalte deres penge. Altså, det er staten bare dårlig til, og det er klart, sådan er det.
Ja, ja, ja.
Men der er eksempler på, at staten har været i en retssag mod en eller anden instans, ikke?
Ja.
Staten har tabt eller vundet sagen, deres udgifter 225.000, sagsøgtes udgifter 43.000.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja.
Allerede der, så burde enhver økonomisk medarbejder i et firma eller et eller andet sige, hov, der er der noget galt her. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, og der er jo den bekymring ved det, at hvis der ikke er transparens om, hvordan den slags processer fungerer, så er vi alle sammen i tvivl om, pengene bliver brugt klogt. Et eksempel på det, er den tidligere chef hos Københavns Politi, hvad hedder hun, Bettina
Bettina hed hun i hvert fald. Bettina Jensen, tror jeg, hun hed. Ja. Hun blev idømt fængselsstraf og tilbagebetalingskrav, fordi hun havde afleveret konsulentkontrakter hos sin veninde for op imod 10 millioner kroner, uden om alle udbudsaftaler. Ligesom ja. Jamen, det er du rigtig god til det her. Du skal have nogle penge. Du tager lige det her arbejde. Hvad har du lavet for de her penge? Ja. Mega meget. Jeg har lavet rigtig meget. Rigtig meget. Det er meget noget med efteruddannelse og HR, og jeg kigger på forskellige ting og været inde. Og, men det, jeg snakker med Bettina om, det er, jeg er mere afleveret mundtligt, faktisk, vil jeg sige. Jeg er meget afleveret resultaterne mundtligt.
Men de penge får staten jo tilbage. Det er stensikker. Bettina betaler dem alle sammen tilbage.
Problemet var, at hun fik kickbacks, ikke? Hun afleverede kontrakter til sin veninde for 10 millioner hen over en årrække, og så har hun fået værdier i omegn 800.000 tilbage. Det har været sådan, at jeg skal lige have 8%. Det er jo fucking Sicilien, mand! Det er jo vanvittigt! Og det er, hvad der sker, hvis der ikke er nogen, der lige er inde og siger, stop, vent, konsulentkontrakter, hvem er bedst i det? Min veninde. Pisko. Hun er skidegod. I øvrigt har kammeradvokaten været rodet ind i lidt af det samme for nylig, og det har de har lagt sig fladt ned, som de siger. De har tilladt en af deres ansatte at købe en lejlighed fra Peter Bindners konkursbo, som de var kurator for.
Ja.
og de var så lidt, ja, det er også en fejl.
Der er
kæmpe fejl. Men vi har 850 medarbejdere, vi kunne ikke genkende navnet, mand. Vi anede ikke, nu skal de bo inde ved Rundetårn. Det bliver pissefedt for dem. Men det kommer faktisk rigtig meget bag på os, og vi lægger os fladt ned, og der er sådan lidt, jamen, hvad vil I gøre ved det? Vil I handlen gå tilbage? Det kan jeg ikke lade sig gøre.
Nej,
det kan jeg
ikke. Desværre.
Nu er det sket, Den er også ærlig for Peter Bindler, han mener lejligheden, den skulle have været en million mere.
Det er nemmere for tilgivelse end tilladelse.
Ja, han kunne måske hurtigt være blevet gældfri, hvis han havde fået lidt mere for det. Men det kunne han ikke åbenbart, så det er bare ærgerligt.
Har du en joke? Kom med den.
Jeg har en virkelig dum joke på det her.
Yes.
Det er ikke engang en joke, det er. Der er ingen, der er mere begejstret ved udsigten til, at kammeradvokaten nedlægges og en lang række nye tiltag gennemføres, end kammeradvokaten selv. Det her, det bliver jo en lang og kompliceret juridisk proces.
Det er en god
siger
joke.
Siger en talsperson for PostNet. Der står vi hos kammeradvokaten klar til at bistå staten med 10.000 vis af fakturerbare timer. Så I ringer bare.
Det er en god joke. Kammeradvokaten skal selv stå for deres afvikling. Vi regner med, at i år 2088...
Det kommer til at tage lidt tid. Vi skal lige have samlet alle arkiverne osv. Ja. Den vildeste historie, det var, der var en periode på 6 år fra 2017 til 2023 eller sådan noget, hvor kammeradvokaten fik penge fra staten for at hjælpe dem med at formulere lovforslag.
Ja.
Vidste du det? Har I hørt det? Det hedder med en vild mand. At advokater er sådan lidt... Prøv at høre. Dommerne, de skal have noget tekst, som de kan... Kunne du komme med et bud på, hvad der er for en tekst, de skal arbejde med? En bekendtgørelse, det gør vi. Vi betaler dig for det. Vi betaler dig for det. Og så bagefter, så kan du jo lige...
Det er så sjovt. Paul Smiths 32-årige managing partner udtaler, det bliver nok ikke i min levetid, at vi får endelig afskaffet kammeradvokaten.
Jeg skal lige bede om 20%... Jeg betaler dig 20% mere for at lave det her lovforslag for Justitsministeriet, hvis du til gengæld lover ikke at lægge nogen smuthuller ind til dig selv. Det skal jeg lige bede dig om. Ikke bygge smuthuller ind.
Jeg har en enkelt joke. Det er bedst, at staten har en fast leverandør til overpris, som det er tilfældet med kammeradvokaten. Derfor har den kendte komiker Douglas Remmer og Andreas Bo tilladt sig som kammerkomikere. Hvis Mette, Lars og Troels ringer, så siger vi noget sjovt, der swinger. Kasper og Frank har tilbudt samme ydelse for halv pris, men som Lasse og Andreas udtaler, en så vigtig opgave skal man ikke overlade til en klovn.
Det er da meget god vits, ikke?
Det er meget god, fordi det er meget sjovt, jo.
Og vil du høre en udbudsjoke? Jeg var meget glad for, da jeg hørte den første gang.
Ja?
Jeg tror, det er for en del år siden, Flemming Jensen lavede den her joke.
Okay.
Han sagde, EU's udbudsregler, det er sådan, som jeg husker den. Ikke?
Ja?
EU's udbudsregler, ikke? Sikrer jo, at vi får alle ydelser, alle materialer til den lavest mulige pris. Så hver eneste møtrik og hver eneste stykke stålbjælke, Storebæltsbroen er bygget af, kommer fra den billigste leverandør. Det kan I jo lige tænke over næste gang, I kører over. Jeg fucker sikkert hans duk op, men fuck, jeg synes, det er en sjov tank. Det er tanken, og det er fucking sjovt set, mand.
Giv os en afslutning. Jeg synes, det er legendarisk, at vi lige holder os under en time og 20 minutter.
Men det var kun fordi, jeg brugte så lang tid på afstikker min hjerne. Strittede i alle retninger igen i dag, og afbrød dig flere gange. Og så nåede vi jo egentlig ikke rigtigt de sidste to historier, og jeg synes egentlig, det klædte dem. Jeg synes, det klædte dem bare at sige, når kammeradvokaten skal måske nedlægges, kammeradvokaten, det er dem der, som staten skal handle
hos. Ja. Men det ville da være fint, hvis elefanten i rummet kunne komme. Det her, hvor man siger, skal kammeradvokaten nedlægges? Ja, det skal den. Tak for i dag. Ja. Tak, og sov godt.
Fordi da jeg sad og tænkte over, at vi skulle snakke om den historie, så tænkte jeg, jeg tror det job, jeg ville være dårligst til i verden, hvis jeg overhovedet kunne uddanne mig til at være jurist. Det gad jeg ikke.
Mm.
Og så havde jeg lyst til at spørge dig, er der job, du mindst gad af alle? For mig ville det måske være jurist.
Okay.
Jeg tror virkelig, jeg gad.
Altså, der er masser af job, hvor jeg tænker, det
altså,
kunne
jeg... Altså, hvis jeg kunne, jeg er ikke dygtig nok.
Nej.
Jeg gad ikke.
Jeg tror ikke egentlig jurist. Altså, min bror var jo jurist, og min svoger er jurist. Og jeg tænker, at der er noget...
Så er den jo dækket ind i familien. Så kan du jo godt se, at det gider af.
Ja, masser af sådan noget, hvor man tænker... jeg elsker sådan nogle serier, hvor jurister vinder sager på vegne af små...
Vi er nødt til at køre aftroen igen.
For småede mennesker, ikke?
Ja, det er vi nødt til, desværre, ja.
Sådan noget kan jeg godt lide.
Det kan jeg også godt lide.
Så der er et eller andet...
Sådan noget LA Law, The Practice, sådan noget. Suits.
Ja.
Ikke?
Jo.
Ja.
Jo, alle de der serier, jeg elsker det. Alle jobs, hvor man tjener et eller andet formål i en human sammenhæng, eller gør noget godt, det tænker jeg, det er fedt.
Ja, det er det, du tror, når du starter på jurastudiet, så er du med at sidde og lave et eller andet erhvervsret, og lave due diligence på et VVS-firma, der skal købes af en eller anden kapitalfond, eller jeg ved ikke, hvad fuck de laver.
Det er du ret i.
Men alene det, jeg ikke er i stand til at formulere det som noget, jeg gad stå op og lave, og jeg er ligeglad med, hvor godt betalt det er.
Mm.
Og jeg vil godt endnu en gang tage det forbehold, så der ikke er nogen, der sidder og vrænger af det. Nej, jeg vil nok ikke kunne blive jurist heller.
Nej.
Og hvis jeg blev det, ville jeg være dårlig til det. Men hvis jeg var god til det, og jeg kunne blive det, så ville jeg stadig ikke kunne lide det.
Mm.
Jeg vil gerne være barista.
Mm.
Og mælkeskål.
Ja.
Jeg vil gerne være partner i en barista-bar.
Jeg drømmer stadigvæk om at få en café og så videre, gå og servere for folk. Men et job, jeg kan simpelthen ikke lige komme i tanker med, det må folk skrive ind. Et job, som ikke rigtig giver... Med, altså som ikke hjælper nogen med noget.
Nå, det kan man jo godt gøre med jura, det er du ret i.
Ja,
det er jeg med på, men det er bare, jeg gad ikke.
Nej.
Jeg gad ikke hjælpe nogen.
Bliver det bedre næste uge?
Det er jo, du tror, det gør.
Hvorfor?
Det kan kun blive bedre.
Ja, for det var noget lort.
Det var faktisk lidt. Det var lidt noget lort.
Gud, hvor dej, det var genialt, som sædvanligt. Pissegodt. Ja. Statler og Waldorf.
Boo, I like parts of it. Yeah, it was pretty good. Yes, yeah,
come awesome. Back. One more time.
Bravo.
Brilliant episode. The elephant in the room. Vi ses.